подкасты «Радио Свобода».
Якія пагромы магчымы ў Беларусі, якія карані антысемітызму і пры якіх умовах ён прымае агрэсіўныя формы, як прапаганда выклікае ненавісць людзей да розных групаў габрэяў, палякаў, так званых збеглых. Наша тэма дня. Антысемітскія пратэсты ў Дагестане, праявы антысемітызму на фоне вайны Ізраілю з Хамас і ролю прапаганды ва ўсім гэтым абмяркоўваем з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам, а таксама з палітолагам і гісторыкам Розай Турарбековай, якая далучыцца да нашай размовы неўзабаве, а зараз на сувязі Александр Фрыдман. Добрый дзень.
Добрый дзень, Ганна, вітаю.
Свадар Александр, ці маглі вы меркаваць, што ў 21-м стагоддзі раз'юшаны натоўп будзе ламаць дзверы ў памяшканні аэрапорту ў пошуку габрэяў, як гэта здарылася ў нядзелю ў Дагестане? Чаму стаў магчымы пагром на лётнішчы ў Махачкале?
Ну, канечне, гэта жахлівыя падзеі, ну, чака, такое развіццё падзеяў, яно, ў прынцыпе, яно было чаканым. Ну, не ў такім, канешне, ў такім памеры і не з такой радыкальнасцю, але ж такія падзеі, такія выступы апошнім часам адбываюцца. Яны адбываліся нават у Еўропе. Ну, у Еўропе да такіх адкрытых пагромаў справа не дайшла. Але, ў прынцыпе, тое, што тэндэнцыя адмоўныя, тэндэнцыі негатыўныя, гэта можна было бачыць. Тое, што мы пабачылі ў Дагестане, гэта сапраўды такі вельмі комплексны феномен. З аднаго боку, мы бачым такія выразныя антыізраільскія, антысеміцкія настроі, якія ў гэтым натоўпе панавалі. Зразумела, гэта было выклікана і сродкамі масавай інфармацыі, рознымі тэлеграм-каналамі і расійскім дзяржаўным тэлебачаннем, якія эксплуатуюць гэты адмоўны вобраз Ізраіля, які праводзіць нібыта генацыд, адказны за ваенныя злачынствы і іншае, то бо гэтыя настроі падаграваліся, так што яно прысутнічало, і тое, што адбылося, нарэчы, ў Махачкале, гэта ж толькі такі быў этап, да гэтага былі выступы ў розных іншых рэгіёнах паўночнага Кавказа Расіі, былі напады на яўрэйскія установы, была шалёная антысеміцкая агітацыя, так што гэта ўсё прысутнічало. Ну а тое, што там адбылося, ну, стала магчымым праз бяздзейнасць в органаў паліцыі расійскіх. Так што гэта такая комплексная параза расійскай дзяржавы. З аднаго боку настрой адмоўныя, радыкальныя, антысеміцкія, а з другога боку і расійская дзяржава, якая была не ў стане гэтаму штосьці супрацьпаставіць.
У Дагестане гістарычна жылі горскія габрэі. Ці ёсць у вас адказ, ці вось тое, што адбылося ў аэрапорце, гэта была справакаваная прапаганда і агрэсія, ці нешта больш глыбіннае, што наспявала шмат гадоў?
Сапраўды, і яўрэйская меншасць, і мусульмане на паўночным Каўказе, яны суіснавалі доўгі час вельмі добра, і калі мы нават паглядзім у савецкія часы, то ёсць тая ж антыізраільская прапаганда, якая была распаўсюджана ў Савецкім Саюзе, яна мела там абсалютна маргінальную ролю. Калі ты размаўляеш з выхадцамі з паўночнага Каўказа, напрыклад, тымі, якія жывуць, тымі ж горскімі яўрэямі, якія жывуць у Ізраілі, тое, што яны распавядаюць, яны распавядаюць пра даволі нармальныя, ну, канешне, былі праблемы, але ў цалкам, у прынцыпе, нармальныя, роўныя адносіны з мясцовым мусульманскім насельніцтвам, якое звычайна асабліва і не цікавілася ўсёй гэтай блізкаўсходняй праблематыкай. Тое, што мы зараз пабачылі, гэта яшчэ адзін прыклад такой выразнай ісламізацыі паўночнага Каўказа, якая адбываецца, і расійскія ўлады не здатныя нічога з гэтым зрабіць. І по-другое, мы бачым эфекты той жа прапаганды. То бок сёння на паўночным Каўказе значная колькасць людзей, якая цікавіцца падзеямі на блізкім усходзе, успрымае антыізраільскія наратывы расійскай прапаганды, якой не падабаецца ўласны стан жыцця, як я сапраўды гатовая да такіх радыкальных крокаў. Мы бачылі раз'юшаны натоўп, які быў учора ў Махачкале гатовы да ўсяго. Калі б ім сапраўды папаліся людзі яўрэйскага паходжання, дык там, напэўна, былі бы і загінувшыя. Так што тое, што мы бачылі, яно прынцыпова не адрознівалася ад таго, што назіралася ў Ізраілі 7 кастрычніка, калі Хамас распачаў свой наступ на ізраільскую тэрыторыю і пачаў гвалтаваць і забіваць людзей.
У одной са свабодаўскіх перадач у беларускай Атлантыды гаварылася пра тры тыпы антысемітызму, якія вынікалі адзін з аднаго: антысемітызм расійскай імперыі, савецкі антысемітызм і антысемітызм уласна рэжыму Лукашэнкі. Як вам падаецца, якія карані антысемітызму на постсавецкай прасторы і уласна ў Беларусі?
Мне падаецца, што ў сённяшняй Беларусі распаўсюджаны ўсе праявы, традыцыйныя праявы антысемітызму, і рэлігійны антысемітызм, і сацыяльны антысемітызм, і так званы пабытовы антысемітызм. Ну вось, што тычыцца вельмі распаўсюджанага на Захадзе, на Заходняй Еўропе і ў Злучаных Штатах тыпу антысемітызму, звязанага з сітуацыяй на Блізкім Усходзе, так званага антыізраільскага антысемітызму, то ён, як мне падаецца, ў Беларусі выражаны не так моцна, паколькі Беларусь у гэтым сэнсе, ну, такая досыць гамагенная грамадства, у якім людзі, выхадцы з блізкага ўсходу, не адыгрываюць сур'ёзнай ролі, у якім працэнт мусульманаў не такі вялікі. Таму і цікавасць да падзею на блізкім ўсходзе, яна ў беларускім грамадстве не такая вялікая. Калі глядзець гістарычна, то ў Беларусі распаўсюджаны зусім розныя антысеміцкія наратывы. З аднаго боку, канешне, тыя наратывы, якія паходзяць яшчэ з расійскай імперыі, якія сёння працягваюць распаўсюджваць расійскія нацыяналісты, якія ў Беларусі дзейнічаюць, або людзі арыентаваныя ментальна на Маскву. Гэта такія прапагандысты, як, напрыклад, Вадзім Гігін альбо Рыгор Азаронак. Гэта людзі, якія сапраўды, вось, карані іх антысемітызму, яны хутчэй сапраўды ляжаць у расійскай імперыі. Потым ёсць гэты велізарны пласт савецкага антысемітызму, асабліва пасляваеннага антысемітызму, у якім антыісраільская кампанента з'яўляецца дамінуючай. І, дарэчы, тое, што апошнім часам кажуць на конт блізкаўсходняга канфлікту Уладзімір Пуцін альбо Аляксандр Лукашэнка, людзі ў сталым узросце, якім ужо амаль 70, альбо ўжо фактычна за 70, гэта паказвае, што ў іх галовах гэтыя антыізраільскія стэрэатыпы з савецкага часу, што яны захавалі. Дарэчы, апошнія пытанні сацыялагічныя з Расіі, таго ж Левада-цэнтра, яны паказваюць, што ў дачыненні да сённяшняй вайны на баку Палестыны, на баку палестынцаў найбольш менавіта людзі ў сталым узросце, гэтая савецкая генерацыя. Што ж тычыцца рэжыму Лукашэнкі, дык стаўленне рэжыма Лукашэнкі да яўрэяў, ну я б яго назваў абыякавае. Абыякавае ў тым сэнсе, застаюцца яны ў Беларусі, ну хай застаюцца, нічога такога няма. Перашкажаць мы гэтаму не будзем. Жадаюць яны з'ехаць, ну хай і з'язджаюць. А вось тычыцца антысеміцкай прапаганды рознай, то сапраўды ў Лукашэнкі яна прысутнічала ў яго заявах, яго ж крытыкавалі за антысемітызм яшчэ і да 20-го году. Пасля 20-го году на фоне пратэстаў гэта абвастрылася, і антысеміцкія наратывы, якія пераважна паходзяць з Расіі, яны ўвайшлі ў рэпертуар беларускай дзяржаўнай прапаганды, яны не маюць там такой дамінуючай ролі, але яны прысутнічаюць і раз по раз выкарыстоўваюцца, а вось зараз у сувязі з канфліктам на блізкім усходзе гэта ўсё выйшла, і беларуская дзяржаўная прапаганда фактычна капіруе сваіх расійскіх калегаў.
Прапаганда распальвае ненавісць не толькі да габрэяў, гэта могуць быць украінцы, так званыя бандэраўцы, амерыканцы, палякі, апошнія гады ў Беларусі гэта шмат адбываецца. Гэта людзі, якія з'ехалі з краіны, так званыя збеглыя. Як гэта працуе? Ці кожнага можна зрабіць аб'ектам ненавісці?
Ну, галоўнае гэта аб'ект абраць і інтэнсіўна гэта рабіць, абапіраючыся на тыя стэрэатыпы, якія ў грамадстве распаўсюджаны. Таму яны так і працуюць. Но мне падаецца, што якраз такі з антысеміцкімі наратывамі беларуская дзяржаўная прапаганда асаблівага поспеху не мае. Справа ў тым, што тыя людзі, а гэта далёка не ўсе, хто займаецца беларускай дзяржаўнай прапагандай, там ёсць людзі, у якіх відавочная антысеміцкая кампанента, якім падабаецца гэтая тэма, гэта той жа Азаронак, гэта той жа Мукавошчык, там Лебедзева, Гігін і іншы. Ім гэтая тэма падабаецца, яны гэтую тэму кранаюць, і яны дзейнічаюць так, як звычайна дзейнічаюць людзі з антысеміцкім светапоглядам. Яны ўпэўнены, што і большасць насамрэч падзяляе іх погляды, і што вось тыя сігналы, якія яны засылаюць у грамадства, антысеміцкія нарацыі, што гэта працуе выдатна, што тыя людзі, якія гэтую прапаганду спажываюць, яны яе таксама і разумеюць. Таму ідуць, напрыклад, напады на людзей яўрэйскага паходжання ў прапагандзе, бо прапаганда імкнецца паказаць гэтых людзей ну, важным компонентам той же протестной альбо демократичной активности, и тым самым провести, вот так, показать людям, что те люди, якія стоять на чале протестов, те, связаны с протестами, альбо подтримливают протесты, альбо подтримливают демократичный рух, что они увогуле не являются этничными белорусами. Ну, это конструкты, якія вядомы с інших контекстов. Але пакуль вось тое, што я там назіраю за беларускімі сацыяльнымі сеткамі і іншымі, мне падаецца, што гэтая прапаганда, яна нельга яе назваць паспяховай, таму што ў беларускім грамадстве сёння яўрэі, ну, адыгрываюць зусім маргінальную ролю. Іх там амаль не засталося ў палітычнай, эканамічнай і іншай эліце сённяшняй Беларусі, у тым жа дзяржаўным лукашэнкаўскім апараце, ну, няма людзей, якія пазіцыя цануюць сябе як яўрэі. Таму большасць беларусаў, як мне падаецца, прызвычаілася жыць без яўрэяў, забылася пра яўрэяў, і гэтая тэма, звязаная з яўрэямі, ну просто не адыгрывае якой-небудзь сур'ёзнай ролі.
Александр, ці можна сказаць, што ў Беларусі няма антысемітызму на дзяржаўным узроўні, а што ёсць бытавы антысемітызм і ёсць антысемітызм пэўных асобаў?
Ёсць бытавы антысемітызм, безумоўна, як і іншыя варыянты антысемітызму. Ёсць праца з антысеміцкімі наратывамі і ўласнымі, і тымі, якія праходзяць з той жа Расіі. Ёсць выказванні з боку Лукашэнкі, яны былі, ну, вельмі праблематычныя, а часам і адкрыта антысеміцкія. Але ўсё ж такі такога нейкага накіраванага пераследа толькі людзей праз прычыну іх паходжання – ну, гэтага ў Беларусі няма, гэтага не назіраецца. Я б нават сказаў, што калі мы параўнаем з заходняй Еўропай, з тым, што зараз адбываецца ў заходняй Еўропе, дык верагоднасць таго, што чалавек, які будзе у публічнай прасторы паказваць сваё яўрэйскае паходжанне, праз тое, што ён носіць, напрыклад, кіпу, альбо нейкія іншыя яўрэйскія сімвалы, верагоднасць, што з гэтым чалавекам у Беларусі нешта адмоўнае адбудзецца на беларускіх вуліцах. Мне падаецца, яна ніжэйшая, чым гэта, напрыклад, сёння ў заходняй Еўропе, дзе сапраўды абстаноўка зараз вельмі, вельмі складаная.
Як вы мяркуеце, ці можа здарыцца рэальны пагром, рэальны гвалт, забойства габрэяў у 21-м стагоддзі ў свеце і ў Беларусі?
Ну, я пачну, напэўна, ў Беларусі. У Беларусі ў сённяшніх умовах яно можа толькі здарыцца ў тым выпадку, калі рэжым Лукашэнкі зробіць на гэта стаўку. Вось прынцыповая розніца паміж Беларусію і Расіяй заключаецца ў тым, што і там ідзе жорсткая антыізраільская прапаганда, але ў Расіі гэта іншае грамадства, ў Расіі значная колькасць мусульманаў, якія вельмі, вельмі эмацыйна ўспрымаюць гэтыя падзеі, там сапраўды назіраецца след солідарнасць з Палестынай і праходзяць розныя акцыі. У Беларусі гэта выкарыстоўваецца выключна прапагандыцкі. Не было аніякіх акцый у солідарнасці з Палестынай. Хто ж не накіроўся да амбасады Палестыны, каб падтрымаць палестынцаў? Няма нейкіх публічных акцый, нейкіх дэманстрацый, усяго іншага. То бок, з боку рэжыма Лукашэнкі мы маем справу з прапагандыцкім выкарыстоўваннем гэтай тэмы, а з другога боку нейкіх канкрэтных акцыяў няма. Так уж моцна гэтая тэма ў публічнай прасторы не прысутнічае. І нават сам Лукашэнка, колькі тыдняў ён увогуле не выказваўся на гэтую тэму, а калі ўжо пачаў выказвацца, то і нават у яго выпадку гэта было, ну, досыць так, не радыкальна. Таму нічога пакуль не гаворыць пра тое, што ў Беларусі такая ўспышка, яна магчымая. Калі ж мы паглядзім на Еўропу, то тут, на жаль, усё выглядае больш складана, ідуць вельмі радыкальныя дэманстрацыі, ідуць прызывы да гвалту. Безумоўна, Расія адыгрывае ў гэтым таксама важную ролю, таму што расійская прапаганда распальвае нянавісць у еўрапейскім грамадстве і імкнецца прасоўваць радыкальныя антыізраільскія наратывы, напрыклад, параўнанні паміж нацыстамі і паводзінамі ізраільскіх уладаў, яна імкнецца прасоўваць праз сваіх інфлюэнсараў і іншых адэптаў расійскай прапаганды, яна імкнецца прасоўваць гэтыя наратывы ў заходнім грамадстве, таму ў заходнім грамадстве нейкія ўспышкі гвалту, яны сапраўды магчымыя. Але ёсць адно важнае адрозненне. Калі мы паглядзім на Дагестан, то расійская паліцыя, яна проста дазволена гэта зрабіць. Яны ўварваліся і пачалі там бегаць, крычаць і іншае. У Еўропе думаю, што рэакцыя на падобныя успышку яна была больш радыкальная, была б задзейнічана паліцыя, і да такога ўзроўню, да такога фактычна пагрому справа не дайшла.
Калі мы гаворым пра пагромы, то найчасцей выкарыстоўваем пэўнае значэнне гэтага слова. Але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў Беларусі апошнія тры гады, ці можна гэта назваць пагромам у дачыненні да грамадзянаў у Беларусі з боку ўлады?
У Беларусі сапраўды ўжо ідзе сапраўдны пагром культурніцкі, ідзе пагром у дачыненні да тых людзей, якія не падзяляюць пункт гледжання ўлады. Так што ў гэтым сэнсе лукашэнкаўскі рэжым абсалютна не саромецца і дзейнічае радыкальна. Я думаю, дарэчы, Лукашэнка з пэўнай усмешкай назіраў за падзеямі ў Тахістане, разважаючы, што ў яго б такога не адбылося. У яго б, напэўна, тая ж паліцыя, як гэта было ў Тахістане, хутчэй за ўсё не пабяжала бы, а выконвала б тыя загады, якія пайшлі б з лукашэнкаўскага боку. Гэта такое прынцыповае адрозненне паміж аўтакратыямі, якія цалкам кантралююць сітуацыю ў сваёй краіне, унутрыпалітычна кантралююць, і тымі, хто кажа, што кантралюе, а насамрэч не кантралюе. Вось у Расіі мы пабачылі, што расійскія ўлады сітуацыю не кантралююць. У Лукашэнкі ў гэтым сэнсе справы выглядаюць лепш, ён усё зачысціў. Усё іншадумства, якое ў Беларусі існавала, яно зачышчана, яно знішчана, яго больш няма. Так што Лукашэнка ў гэтым сэнсе сваёй мэты дабіўся.
Александр, дзякуй вялікі. Гэта быў гісторык і палітолаг Александр Фрыдман. А зараз да нас далучаецца Роза Турарбекова, гісторык і палітолаг. Мы пагаворым пра тое, якім чынам працуе мова ненавісці. Добры дзень, спадарыня Роза.
Добры дзень.
Як вы мяркуеце, чаму стаў магчымы пагром на лётнішчы Махачкале? І як бы вы ацэнілі рэакцыю беларусаў на антысеміцкі пратэст у Дагестане?
Мне сложно, конечно, сказать насчет реакции белорусов, но то, что это стало возможным в Дагестане, в этом нет ничего странного или удивительного. Это, конечно, прискорбно, что вообще, в принципе, такие вещи происходят. Но, к сожалению, это все является результатом достаточно последовательной такой позиции, которую заняла кремлевская пропаганда. Плюс здесь, конечно, сверху накладывается ситуация в секторе Газа, которая, очевидно, с гуманитарной точки зрения драматичная. Ну и так как это стало такой вот очевидной, да, как бы очевидным всплеском такого насилия почти что, то есть это там без пяти минут, да, было насилие. Вот. Это стало все возможным именно благодаря той позиции, которая там в том числе и занимает российское руководство. В принципе, почти что санкционированное такое дело.
Ключевое слово у тым, что вы зараз сказали, пропаганда. А пропаганда может распаливать ненависть не только до габрэяў. Это могут быть украинцы, так званые бандеровцы, это могут быть американцы, это могут быть поляки у Беларуси, это апошние годы отбывается. Это могут быть люди, которые съехали с краины, так званые сбеглые, как Александр Лукашенко называет, так званые свядомые. Как этот механизм працует? Ти кожного можно зробить объектом ненависти?
Да, в том числе и мусульман в Америке. А ведь если вы, я думаю, вы наблюдали за первыми днями, да, реакции обществ, в том числе и североамериканского общества, относительно того, что произошло в секторе Газа, вернее, перед этим, в первую очередь, резня граждан Израиля в кибуцах, и потом, каким образом это было интерпретировано, и впоследствии был убит мальчик, палестинец, вернее, он палестинского происхождения, американским гражданином, то есть ребенок был убит, вот. Это тоже есть результат этой ненависти. И, к сожалению, вот исламофобия тоже входит сюда. И мусульмане тоже являются объектами ненависти и преследования на российской почве, на религиозной почве. Это все происходило и происходит, и, к сожалению, я боюсь, что и будет происходить. То есть это в целом, когда общество становится не толерантным, да, непримиримым, где язык вражды и ненависти становится нормой. И, соответственно, даже в определенном смысле государство, получается, не может справиться с этим. А в некоторых случаях и в некоторых государствах это санкционируется государством. Как работает пропаганда? Пропаганда работает достаточно примитивно. Она же использует очень, в общем, примитивные шаблоны и примитивные ответы на сложные вопросы. И в этом заключается ее опасность. Она не раскрывает суть проблемы, она таргетирует, да, определенные группы с политической целью. И в этом нет ничего нового, к сожалению. И самое главное, те уроки, которые были вынесены, в частности, да, уроки Второй мировой войны, уроки различного рода военных конфликтов, холодной войны, все эти уроки, к сожалению, опять забываются. На первое место сейчас выступает вот этот язык вражды и ненависти. А каким образом формируется все это? Это так называемое конфликтное восприятие, вот этот дискурс, да, эти нарративы. Вначале это начинается с нарративов, да, о том, что кто-то там нам враг, кто-то хочет на нас напасть, они представляют собой угрозу, с ними надо каким-то образом бороться, их надо куда-то там, я не знаю, изгнать или уничтожить, или избавиться там. Идет такое обесчеловечивание, да, целой социальной группы. И потом через вот это обесчеловечивание этот механизм начинает включаться. Я имею в виду вот этот механизм, который позволяет, да, пропаганде объявлять целые группы по различным, там, я не знаю, социальным признакам, да, там, я не знаю, этническому, религиозному или еще какому-то. Вот, и делать эту группу в качестве вот такой цели для преследования.
Коли говорить про Беларусь, про режим Беларуси, про пропаганду Беларуси, кого яна робить такой группой, якую переследуюць, на кого скерованная ненависть, насколько это поспяхова, и ці люди прислухваюцца, ці гэта працуе в выпадку беларускай пропаганды?
Ну, на первом месте сейчас это те, которые придерживаются, да, тех позиций, ну, это протестующие, да, те, которые вышли из протеста 2020 года. Там, ну, беглые до них далеко, их сложно достать, хотя государственная политика сейчас нацелена на то, чтобы достать эти группы людей, да, объявляются врагами, экстремисты, террористы, это же все как бы те ярлыки, которые специально клеятся для того, чтобы как бы обозначить врага. Вот. Это в первую очередь такой враг, который уехал, или внутренний враг, то есть те, которые остались в стране, их преследуют, снова выявляют, по второму, по третьему кругу сажают на сутки, либо уже предъявляют уголовное обвинение, вернее, уголовное преследование начинается. Вот. На еще таком месте, вот, мне кажется, группа риска, очевидно, являются поляки. Вот, и далее религиозные меньшинства, как я их называю, да, вот, например, протестанты или в меньшей степени католики, но подспудно, как бы, очевидно, что католики в потенциале могут стать вот этой самой группой. Вот, что касается литовцев, то я думаю, что тоже в определенном смысле, но гораздо в меньшей степени, потому что основной сейчас вот этот нарратив, да, это нарратив о том, какая Польша и какие поляки плохие. Вот. И самое главное, что государство не просто говорит устами, да, пропагандистов, а самое главное, что она осуществляет определенные действия, да, в частности, вот в отношении этих кладбищ павших, да, польских солдат, которые уничтожаются. То есть получается, что в определенном смысле позволительно все. И это опасная такая, к сожалению, тенденция, которая может в конечном итоге привести к более серьезным, да, дискриминационным мерам. И так уже и школы закрыли, и курсы языка закрываются, и люди, которые преподают польский язык, и курсы эти самые преследуются, да, и людей задерживают, которые подают документы в визовые центры с целью получения польской визы, да. И люди, обладающие картой поляка, являются тоже объектом, да, дискриминации и преследования в той или иной форме. Вот. В общем и целом, да, фактически поляки сейчас вот выполняют вот эту вот, как бы, да, функцию или эту роль, да, таргетированной группы, таргетируют ее именно белорусский режим, и пропаганда активно очень, да, эксплуатирует. дискурс, да, ненависти и вражды в отношении, язык ненависти и вражды в отношении поляков, в первую очередь.
Вот я только говорила с политологом и историком Александром Фридманом, и он меркуя, что в Беларуси немагчимые такие подеи, как у Дагестане в неделю отбылись, не глядя на наявность разных типов антисемитизма в Беларуси. Эти вы сгодны с ним?
Да, я с ним согласна. Я думаю, что для белорусского режима крайне важно поддерживать вот это, как бы сказать, эту иллюзию стабильности и контроля. А на самом деле, да, речь идет о полицейском режиме. Естественно, что при полицейском режиме любое стихийное явление, или в кавычках стихийное, квазистихийное, там, срежиссированное, предположим, оно в общем и целом не вписывается в картину. И в общем и целом считается недопустимым. Одно дело, когда организованные там колонны идут к польскому посольству, да, с транспарантами определенными, да, то есть это очевидно, это санкционированное, да, мероприятие провластными, да, так называемыми квази-гражданскими организациями. И совсем другое дело то, что мы с вами увидели в Махачкале. Это совсем другая история. Но для России, в частности для Кавказа, это вполне как бы обычная практика. И я думаю, что она даже в определенном смысле была санкционирована, если не срежиссирована. Особенно если учесть, там, например, высказывание Кадырова. Ну, понятно, что Дагестан – это не Чечня, но в общем и целом близко, как говорится. Поэтому, ну, с моей точки зрения, для Белоруссии и для белорусского общества это не совсем характерно. Не берусь судить, насколько вообще, в принципе, характерно для общества белорусского антисемитизм и разного рода такие проявления агрессии, с моей точки зрения, не совсем характерно проявление именно в агрессивной форме. Хотя я думаю, что, наверное, когда-то были какие-то инциденты, не берусь судить. Но в целом я не вижу вот такой вот практики, когда бы это использовалось. Поэтому да, я с ним согласна, что, скорее всего, нет.
Господарня Роза, дякую великие, что пришли в эфир «Свободы премиум», поделились вашей экспертизой, дякую великие. Сегодня гостями штодзённого эфиру «Подеи и комментар» были историк и политолог Роза Турарбекова, а так само историк и политолог Александр Фридман. Я Ганна Соус, развитываюся с вами, заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Брат Алеся Шпакоўскага працаваў машыністам на чыгунцы, і калі 30 гадоў таму ў беларускай майстроўні шэптам перадавалі показку пра тое, што браты Шпакоўскія, зацятыя антысаветчыкі, збіраюцца ўгнаць паравоз у Штаты, усе разумелі, што ў гэтым жарце толькі доля жарту. Нікога б не здзівіла, калі б заўтра паведамілі, што такі дзёрзкі ўчынак здзейсніўся. У пэўным сэнсе ён і адбыўся, але значна пазней. Паравоз, натуральна, да Штатаў не даехаў, але даехаў да Бельгіі, дзе Алесь Шпакоўскі атрымаў палітычны прытулак. А тады у майстроўні Алесь нават знешне быў увасабленнем несавецкага чалавека. Але дакапацца, чаму і адкуль ён такі, усё неяк не выпадала, бо кожны радок ягонай характарыстыкі быццам пярэчыў таму, што ён такі можа быць у прынцыпе. Смалявіцкі район, торф, распрацоўкі, электрык на камбінаце. Кожны радок выглядаў парадаксальна побач са знешнасцю героя О'Генры, марамі пра Амерыку і нейкімі зусім нетутэйшымі манерамі, рухамі, голасам. Аказалася, што ўсё тут і сапраўды парадокс, парадоксы, суцэльнае спляцення парадоксаў, але пра ўсё па чарзе. Пачну з таго, што 30 гадоў таму барда, філёзафа і антысаветчыка Алеся Шпакоўскага ў майстроўні ведалі як Алеся Драздоўскага. Пасля адбылася метамарфоза, і Драздоўскі стаў Шпакоўскім. «Ну што за недарэчная замена быка на індыка?» – падумалася мне. Але насамрэч усё аказалася і шмат прасцей, і шмат складаней.
Справа тым, што Драздоўскі гэта прозвішча ойчыма майго бацькі. А па каранях, па крыві я Шпакоўскі. Драздоўскі это толькі пашпартнае прозвішча там і не больш таго. А Шпакоўскі это маё прозвішча па крыві. Я сябе чуваю Шпакоўскім і адказным, маральна адказным за самаўдасканаленне як Шпакоўскі. І гэта мой сорам, это мая адказнасць, это мой гонар. Па бацькавай лініі дзед быў Шпакоўскі. Бацька жыў за айчымам Драздоўскім. І кажуць, што мая бабуля была шчаслівая са спадром Драздоўскім. Але рэальны дзед быў Шпакоўскі. Ён пахаваны на тых жа могілках, дзе зараз і мой бацька ўжо ляжыць. У Лушып'янах мой Шпакоўскі Рыгор. Пахаваны.
30 гадоў таму, калі ўтварылася беларуская майстроўня, з яе ўдзельнікамі здарылася дзіва нацыянальнае самаідэнтыфікацыі беларускага ўсведамлення, знайшоўся адказ на пытанне «Хто я?». Але адбывалася гэта па-рознаму. Філёзаф Шпакоўскі думаў пра ўсё гэта можа быць крыху глыбей. За ідэнтычнасцю ён разглядаў адказнасць. «Хто я?» Беларус, значыць, гэта мая асабістая адказнасць. Хто я? Драздоўскі, але гэта не мая біялагічная ідэнтычнасць, бо Драздоўскі прозвішча айчыма бацькі, а не дзеда. І таму трэба ўзнавіць гэтую радаводную лінію і сваю натуральную адказнасць. Шпак не мусіць называцца Драздом, бо ён шпак, а не дрозд. Усё ж такі гэта дзве розныя птушкі, хоць знешне іх не кожны і адрозніць. Падобныя пошукі ўласнай ідэнтычнасці адбываліся і па ўсіх іншых накірунках – нацыянальным, сацыяльным, палітычным.
О, для мяне гэта трагічны і глыбокі працэс. Уяві такія матэрыі. Ты жывеш на свеце, там нейкія ў цябе чацвёркі, пяцёркі, ты там співаеш песні, складаеш нават песні на рускім языке. І цябе нават паважаюць за гэта. І потым аказацца, што ўсё гэта паверхнява, суперфішал. Мой бацька пастаянна нешта беларускае на сцэне выступае ў самадзейнасці, беларускія вершы. Ён быў электрык, усё жыццё добры вельмі сем'янін. Карацей, ён быў вот такім вот, здаецца, простым чалавекам, але вот это другое сапраўднае яго дно адкрылася, чаму ён быў простым чалавекам. Таму што ў 1944 годзе ён на палітзанятках заявіў, што Беларусь можа аддзяліцца ад Савецкага Саюза. Ён быў у дзейнай арміі, ён быў цяжка паранены і быў пасля паранення ў запасным палку ў Усходняй Прусіі. Яго засунулі за гэта ў псіхушку. І гэта было сказана мне пасля маіх 21 года, калі я вярнуўся з арміі. Ён мне гэта расказаў, і не толькі мне. У мяне яшчэ дзве сястры і брат. Гэта аказалася нашым сямейным сакрэтам, каторага ніхто не ведаў, пакуль ён нам не расказаў. А чаму ён расказаў? Таму што я стаў дапытацца, бацька, слухай, чаму мы жывём тут, а не ў Мінску? Чаму ты не камуніст? А мы жылі, называецца пасёлак Чарніцкі востраў, на Смалявічыне, паміж Жодзіным і Смалявічамі. Атрымліваецца, што я ўжо стаў пытацца проста пра ягоныя адносіны да фону, на якім мы жылі. І калі ён стаў апавядаць у свою гісторыю. У 19 гадоў это з ім так зрабілі, то зараз я разумею, што яго просто псіхалагічна зламалі, разламалі, таму што ён быў ніжэй вады, цішэй травы ўсё жыццё, і ён не выказваўся там публічна і так далей. Ён мне казаў заўсёды: «Ай, кажа, я не буду слухаць Радыё Свабода і BBC, кажа, мне і так зразумела, што будзе. Я ўсё гэта, кажа, ведаю без іхных апавяданняў». Для мяне, так як я быў новы на свеце, і мне здавалася, як можна пражыць без інфармацыі BBC і Радыё Свабода. А для яго гэта была мага, і ён быў паламаны, таму яму лёгка было без інфармацыі. Унутры ён гэта меў, а на вонкі ён не мог гэта рэалізаваць. Гэта было страшэннае жыццё па маіх мерках цяперашніх.
Выглядае, што ўжо Алеся ў бацька быў унутры сябе чалавекам крыху не такім, як савецкі пралетарыят, сярод якога бацька гадаваўся і жыў. Іншая рэч, што надламаны ён навонкі гэтага не паказваў, але сутнасці тое не мяняла. Паспрабуем зразумець, адкуль у электрыка са смалявіцкага раёну тая несавецкасць, якая перадасца і сыну.
Справа тым, што ягоныя сябры былі немцы паволжскія. І ён быў настолькі сябрам з адным з іх, ягоным аднагодкам, што яны ўсё жыццё з ім перапісваліся, дзядзя Йоганес. І я з дзядзем Йоганесам сустракаўся, і я сустрэў гэты ясны розум, як у майго бацькі. Але так як у немцаў было тэкставанае жыццё, дзядзя Йоганес мне змог шмат расказаць, дапоўніць то, што бацька не мог расказаць і не гаварыў, таму што, як я разумею, бацька проста, у яго не было асяроддзя, якое ў мяне з'явілася, напрыклад, у мяне асабіста разам з майстроўняй. Я знайшоў сябе ў майстроўні. І вот то, што ён быў такім, стаў такім, это, напэўна, якраз ідэя таго, што ён, у яго былі лепшыя сябры, это не толькі гэты дзядзя Йоганес, дзядзя Йоганес Файт. Прозвище было. А там Калінгеры были, и там іншие прозвища у Шип'янах, у наших пригожих Шип'янах, где был панский великий парк, який зараз там чезне без догляду. Это были советские немцы. И они были дети. И он с дзяцінства з імі сябраваў. Яким чином яны попали с Поволжжа на Смолявичину, я не ведаю. Там яны просто побач разом жили, были суседи. И он только з імі в основном сябраваў. То есть просто он был часткой іхней сям'ї. І от ён прыходзіў да іх, яны яго частавалі і так далей. А ён быў, сям'я была вялікая, ён быў часам, можа быць, і трошкі галодны. Карацей, яму было хораша з гэтымі культурнымі людзямі, ён адчуваў сябе з імі сваім. Магчыма, гэта на яго паўплывала. Ну, еще мне казали, что наши некие продки были, это называлось уваходить у покоя, были сябрами неких там панов, вот докладно не ведаю, але некая была шляхетность. І вот это пачуццё шляхетнасці я потым сустракаю, дзякую Богу, у нашых, у беларусаў. У большасці беларусаў такое пачуццё шляхетнасці, і калі прыязджаеш на захад, жывучы на захадзе, гэта толькі ўмацоўваецца, што это не нейкая там славянская ці не славянская нацыя, а гэта проста культурная прыгожая нацыя беларусаў. Шляхетнасць прысутнічае арганічна. Але яна просто не выспавяданая, ніхто гэта інтэлігенцыі не было, культуру нашу просто расстралялі, этнацыт, пісьменнікаў там сотні, просто расстралялі нацыянальных пісьменнікаў. І гэта вот недэкставаная шляхетнасць, яна таму была ніколі не ўсвядомлена, але яна прысутнічала і прысутнічае ў маёй сям'і. Інтуітыўная шляхетнасць беларуская. Вот это якраз то, што вяло майго бацьку. І зараз, калі людзі мяне хваляць, на англамоўных форумах, напрыклад, часам мне прыемныя кампліменты. Вот, мол, твае словы там мяне прасвятлілі там, і так далі. І калі я адчуваю, што я сапраўды некім містычным чынам карысны раней незнаёмым мне амерыканцам, якія ўмеюць пісаць, мысліць, крытычна мысліць, у якіх мора інфармацыі, а тым не меней я ім дапаўняю нешта, то я гэта адношу не да сваіх заслуг, а да заслуг майго бацькі, а праз бацьку, да. Абсалютна не выспавяданай і не зразумелай самім беларусам, не ўсвядомленай шляхетнасці. Мы на такім узроўні, аказваецца, вот я тут жыву 10 год у Заходняй Европе, і мне не прыйшлося тут мяняцца, мне толькі прыйшлося ўсвядоміць вот то, што я вам патлумачу.
Калі вальнадумства Алесь пераняў ад бацькі, дык філазофскі склад розуму ў яго, хутчэй за ўсё, ад маці.
Як яе сёстры кажуць, мая маці была самая мудрая. сярод іх. Учора якраз я праводзіў сваіх двух сясцёр адсюль з Бельгіі на Беларусь. Мы з імі вельмі многа размаўлялі, даўно не бачыліся. І от мы знаходзім, што адносіны паміж маці нашай і бацькам, вот гэты містычны здаровы сэнс, ён паміж намі застаецца. Вот мы зараз дзеці размаўлялі, аналізавалі з вялікай любоўю ўсіх нашых п'яніц і простых людзей, не п'яніц, якія памёрлі ўжо і адышлі, і вельмі часам трагічна, і глупа, і незразумела. І вот гэты вот здаровы сэнс, каторы вітаў над намі ў час нашых размоў, мы знаходзім, што гэта ад нашага бацькі і маці, гэта паміж імі была гэта дыстанцыя, адлегласць, здаровы сэнс, а папросту шляхетнасць. Маці была з бацькам проста заадно, старалася па-беларуску размаўляць, хоць сама была недзе там з ускрайку беларускай этнасу, паміж Курскам і Арлом. І дзед казаў, што ў нас суседняя вёска была беларусы. Маці мая таксама была за Беларусь, ну, сэнсе, яна была заадно з бацькам адзін к аднаму. Але яны нам гэта не казалі.
Што да паходжання, застаецца высветліць, адкуль у Алеся з маладых гадоў ягоная улюбёнасць у Амерыку. На першы погляд і тут усё выглядае парадаксальна. Хлопчык з гарадскога пасёлку, які і сам узнік толькі ў 30-е гады мінулага стагоддзя, і куды на торф распрацоўкі з'язджалася публіка з усёй Беларусі, увесь час думае пра Штаты. Але калі ўлічыць, што ўся гэтая прыезджая публіка называла свой Чарніцкі востраў вольным горадам і сама была з прэс-мігрантамі, усё становіцца не такім ужо парадаксальным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алесь Шпакоўскі.
На нашым пасёлку быў, скажам так, збор ўсёй усходняй Беларусі, ад Палесся да Вітебскай вобласці, і было вот это супрацьмоўе, значыць, хто мы? Таму што ў нас усе размаўлялі па-беларуску. Торфараспрацоўкі. І наш пасёлак быў галоўным прадпрыемствам, галоўным пасёлкам сістэмы цэлай пасёлкаў у Жодзінска, Чэрвеньска, там некім вялікім рэгіёне. І вот тут вот быў гарадскі пасёлак, сталіца, так бы сказаць, торфапрадпрыемства «Чырвоны сцяг». Утварылася паселішча, і нас, нашы суседзі вёцкі, а это Пліса, это тыя Шыпяны, Студзёнка, яны нас называлі «сукі вербованыя». О, як это не сумна. За што? За то, што людзі з'ехаліся вербованыя. Мой бацька рэхаў са Смалявіч назад сюды, а людзі папрыехалі з Віцебскай, Вішнеўскія, Цішкевічы, па-моему, Смугулёўскай. І пачуццё было, што мы беларусы, і ў той жа час контраверсія такая, канфлікт. Я пачаў пісаць песні, калі мне было 16-17 гадоў, у тэхнікуме вучыўся. І першыя песні нешта на расійскай, а потым хочацца народнай мове, а не ўмееш, няма соцыума. І потым, калі я сустрэў наша беларускае асяроддзе ў выглядзе майстроўні, вот тады мая беларушчына стала на месца. Слабейшае звяно ўва мне знікла. Ну і з таго часу я спрабаваў і спрабаваў усё рабіць па-беларуску. Я працаваў электрыкам у Савецкім Саюзе. Мне было толькі магчыма працаваць, маральна мне падабалася быць болей свабодным, это працаваць электрыкам. Вот я працаваў электрыкам на хлебакамбінаце на вуліцы Слесарна-Менску. І дырэктар спадар Рыненка, ён быў украінец, і ён кажа: «Слухай, кажа, што ты вот навокал размаўляеш па-беларуску, а на рабоце па-расейску? Мой, кажа, брат на Украіне такі ж самы нацыяналіст, як ты. Давай ты на рабоце размаўляй па-беларуску. Вы ж хочаце, кажа, выграць, вам трэба ўсіх забіраць». З таго часу яшчэ адно кола замкнулася. я стаў на рабоце размаўляць па-беларуску.
За свае 54 гады Алесь шмат дзе пабываў і шмат чаго наглядзеўся і шмат чаго перадумаў яшчэ да прыходу ў майстроўню, куды з'явіўся выразна несавецкім чалавекам. Нават дзіўна было і думалася, што гэты зацяты антысаветчык таксама ж некалі быў піянерам і камсамольцам.
Я нават быў кандыдатам у партыю. І за чаго? Из-за таго, што я быў правільны. Я быў правільны, а папросту шляхетны. У Вільні я жыў тады. Пасля арміі цётка кажа, прыйджай у Вільню жыць. А мне маці ўжо не было, я быў у арміі, мама памёрла. І я паехаў пасля арміі жыць у Вільню, працаваў на заводзе. І я просто дзяліўся сваімі думкамі. Вот камсамол павінен мець такія мерапрыемствы рабіць, каб было цікава, і тады маладыя людзі будуць ісці ў камсамол і так далей. Значыць, натуральна мяне заўважылі. І вот прызначылі. Я працаваў у райкоме камсамола кастрычніцкім Вільні. Трэцім сакратаром. Але потым я маральна вырас настолькі, што стаў сабакам на сене. Чужым сярод сваіх або сваім сярод чужых. І просто зышоў. Мне ўжо было ад гэтага тошна, я сваёй душой змерыў быў іхную ўсюду дваіснасць. Я быў на ўсіх іхных сходах, дзе чуў эту глупасць, эту амбіцыі. Я карыстаўся ўсімі тымі льготамі, чэшскае піва, асобыя крамы і так далей. І я з таго часу вярнуўся ў Беларусь з мэтай. Ну, карці, я ўжо меў у сабе спартыўную злосць. Мая адказнасць ўжо была на парадкі вышэй, чым до таго.
Пра сваю правільнасць у нашых перадачах распавядалі і іншыя майстроўцы. Як яны правільна жылі, думалі, паводзіліся, і гэта патроху штурхала іх па кар'ернай лесвіцы, аж пакуль не здаралася нешта незразумелае. На пэўным паверсе гэтай лесвіцы, каб ісці далей, ім трэба было адмовіцца ад свае правільнасці і прыняць супрацьлеглыя правілы гульні. Ім адкрываліся тайны сістэмы з яе цынізмам, двухаблічнасцю і хлуслівасцю. Але нашы правільныя былі правільнымі не на словах, не для віду, а насамрэч. І проста не маглі стаць іншымі, няправільнымі. У выніку іхная правільнасць разварочвала іх да сістэмы роўна на 180 градусаў. У 1978 годзе Шпакоўскі паступае завочна на філасофію ў БДУ. Яму выкладаў Геннадзь Грушавы, разам з ім вучыўся Раман Якаўлеўскі, а паралельна з ім сканчаў навучанне Алесь Камоцкі. Гэта я да таго, што ў майстроўню Шпакоўскі прыйшоў, будучы электрыкам на хлебакамбінаце і студэнтам-завочнікам на філасофіі.
У Менску ўжо існавала дастатковая колькасць інфармацыі, і людзі мне сказалі: «А, ты нацыяналіст, ты па-беларуску размаўляеш». А вон твае нацыяналісты збіраюцца. І, значыць, мне сказалі: «Прыходь, будзе святкаванне Янкі Купалы 100-гадовая. Прыходь туды і туды». Я прыходжу туды і туды, ну я там і расплавіўся, таму што я ўбачыў сам сябе. Я ўбачыў свой народ. То вязанцы было. Тады выступаў спадар старэйшы Марачкін, і ён эзопавай мовай усе нашы праблемы выкладаў, а КГБ выконвалі сваю працу і запісвалі гэта, павесіўшы былі сумкі свае, проста на ветцы над нашай кампаніяй і запісвалі гэта.
Алесь хадзіў на працу, на вучобу, на паседжанні майстроўні, а думаў найбольш пра гэта, як уцячы за мяжу.
Сапраўды так і было, шчыра кажучы. Мяне КГБ спыніла, калі я сам ім напісаў заяву, што адпусціце мяне з Савецкага Саюза. А чаму я ім напісаў заяву? Таму што я хацеў і так з'ехаць, і сяк. Хацеў проста адпачынак да дзядзі Йоганіса, і дзядзі Йоганіс мне ўсе выклікі даваў. А мяне мясцовая адміністрацыя савецкая не пускала за граніцу. І я настолькі адчаяўся, што проста напісаў ім заяву: «Адпусціце мяне, я ўсё роўна не савецкі чалавек». І 20 траўня 85 года КГБ прыехала проста на работу, схапілі мяне ў рабочым адзенні, засунулі ў вялікую Волгу. Збоку сядзелі два ахоўнікі, спераду сядзеў следчы Хіжняк Віктар Михайлович, каторым я потым сушыў дапросамі. Сапраўды мы планавалі з маім братам. Ужо былі на стадіі, то хацелі нават збіраліся пераплысці Чорнае мора да Турцыі з дапамогай там розных сродкаў, нават аквалангі і так далей. Thank you. На паровозе не уцекали, але уцячы хотели. И в той час у меня был сентимент, война в Вьетнаме, и поляк один воевал на боку американцев, и так сказал, что «коли загину, прошу меня принять у громадянство штатов». И он загинул. Вот у меня были абсолютно подобные отчувания.
Як и треба было мерковать, тягник до штатов не доехал, бо не мог плавать.
Я приехал в Бельгию, и мы могли съехать отсюль, после того, как нам дали некие паперы позитивные. Я мог съехать в свою родную Америку, на свою родину, так мовить, и забыться про все наши проблемы. Так у меня ж не, у меня ж не, у меня все наоборот. Проблемы наперед. И я служу своим проблемам. Короче, зараз я и не хотел бы съезжать, хоть я их так само, как и ранее, люблю Америку. Але я лечу, что коли человек столько ведает, сколько я, то его на особистое житё уже не важно.
Яшчэ ў майстроўні Алеся Шпаковскага ведалі як барда. Быццам у супрацьвагу напорыстаму Сокалаву воюшу песні Шпаковскага былі нібы з неабавязковай праграмы. Меланхалічныя, абстрактныя, філазофскія. Некаторыя былі ўжо па-беларуску, а адну яна была па-расейску, я тады ж пераклаў на беларускую мову. «Я стаміўся, сябры, я знямог, знемагая ад ног парог, нават сонца знеможана ідзе на заход, на каляды стамляецца год». Песні працягваюць пісацца Алесю і цяпер у Бельгіі. Стылёва і настраёва яны нічым не адрозніваюцца ад тых, што пісаліся ў майстроўні.
«Часу не губляй, буду і аднаўляй, думай і шукай, рвіся і чакай».
Як філозаф Алесь гаварыў у майстроўні сентэнцыямі. Адну я тады ж запісаў у дзённік, цытую. «Нашы людзі не маюць рэлігійных ідэалаў, таму яны не вераць у свае абстракцыі». Канец цытаты. Асабіста мне гэта многае тлумачыць і ў адносінах людзей да Беларусі, да мовы і ў дачыненнях між сопку. Сапраўды адцягненыя паняткі не маюць ніякае вагі, калі вагі ў свядомасці не мае Бог. Да ад'езду ў Бельгію Алесь займаўся прыватным бізнесам, чым збіраецца заняцца і сёння.
Я зараз беспрацоўны, які мае амбіцыі знайсці працу па сваёй мары, сваім бізнесам, дзесьці тут займацца і так далей. Это то, што я зараз планую, да чаго мяне рыхтуе спецыяльная ёсць службы па працаўладкаванні. У бліжэйшыя 11 год я дапрацоўваю да пенсіі да 65 гадоў. І як толькі я дапрацоўваю да пенсіі, я кідаю гэта і забываюся і прадаўжаю сваю творчасць. І жыву дзесьці, дзе ўжо няма, я спадзяюся, не будзе мне пагрозы жыць пад Менскам. У Шпакоўшчыне, на Мінчыне, Шпакоўшчына. І быць сябрам БНФа і тварыць нашу нацыянальную фантазію, якая развіваецца ў eternity, у вечнасць, у бясконцасць. Карацей, я мару жыць дома. А са штатамі у мяне сувязь выдатная, але так як там уже свабода ёсць, то мне туды і не трэба. Я кансерватыўны правы чалавек. Для мяне Беларусь важней, чым я сам. Для мяне майстроўня – это цуд. Самы яркі ўспаміны – это персаналіі з майстроўні. Напіш, канешне, Вінцук Вячорка – это для мяне быў Янка Купала. Івашкевіч – кожная канкрэтная асоба, дзяўчына – это просто анёлы для мяне. Генік – уся эта вострая брама, которая зараз ёсць – это золата, которая ніколі не тускнее. І для мяне вот это самыя яркія ўспаміны, самыя прыгожыя это дотык наших душ. Мы ж супраціўляліся, нам прыходзілася супраціўляцца. Мяне там прыходзілі на работу КГБ курыравала, падсылалі сексотаў і так далей. А мы ўсё неслі ў душы нешта такое, што нас аб'ядноўвала. Мы майстроўцы. І мы ніколі это нікому не давяралі. Это ставалася паміж намі. І это золата, яно так і засталося на тым же самым месцы лежаць. Скарб. Для мяне асабіста. Вот это вот персоналі майстроўні.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Алесь Шпаковскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У маніторынгу моўнай свядомасці сустрэтых на Менскай вуліцы людзей мы не маглі абмінуць хрэстаматыйную шуфляду. Што гэта такое, ведаюць або ўяўляюць практычна ўсе тутэйшыя людзі.
Шуфлядка – это вот вытаскивается такой ящичек из тумбочки там, да-да-да, из комода.
Што ж, і паводле тлумачальнага слоўніка шуфляда – гэта найперш, цытую, скрынка для рэчаў з невысокімі сценкамі, зробленая з дошак ці фанеры. У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем «скрынка ў шафе», «стале», зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, Астравецкі район. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі район. Шкаф з адным шухлядам, гэта ўжо ўсход, Шумілінскі район. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі.
По-русски раньше говорили, конечно, она там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у российской мове.
Российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканаўча абвяргае приезжи из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Спадар зусім не разумея гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слова шуфляда – германізм, ад нямецкага «die Schublade», літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства, само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Правда, з дзюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расейская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – гэта нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Масквы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Канец цытаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і Хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і 4 баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – один з нацыянальных маркераў.
Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку?
Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія: выдвіжной ящик стала, ці то шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць, два расейскія словы «аконный короб» ці «аконная коробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.